Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускай Атлантиды». Сьогоднішня тема – крыв'я. А зараз експертиза свободи. Почалася практичная праца по створению национально-демократичного блоку. Какие меты, задачи этой новой коалиции? Как собирается удельничать национально-демократичный блок у президентских выборах? Чи магчыма отримать перемогу на основе вузкой идеологичной платформы? У дискуссии берут удел сустаршыня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Апошнім часам у апазіцыйным асяроддзі шмат кажуць пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які ўвойдуць арганізацыі выразна нацыянальнай праеўрапейскай арыентацыі. Працэс паскорыўся пасля зменаў у кіраўніцтве партыі БНФ. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Дзеля чаго яна ствараецца? Пад што? Ці пад каго? Спадар Северінец.
Коалиция незалежницких демократичных сил старается с метой досягнения лидерства национальных сил у оппозиции, затем у громадстве и затем у державе праз приход до улады. Задачей этой коалиции является з'єднать усіх тих белорусов, якія притримливаются каштовності незалежності, бачать Беларусь европейской, якія грунтуются на традиційних, на християнських демократичних каштовностях. Коаліція не створається ні під кого, яна створається у принципі, бо менавіта зараз склалися умови для одновлення лідерства незалежницьких сил, згубленого, на мой погляд, 10 годов тому при расколі Белорусского народного фронту.
Господар Северинец, коаліції звичайно створаються для вирішення неких конкретних політичних задач, причим короткотермінових, типу бігучу політичну кампанію, наприклад, виборчу. Наскільки я розумію, ваша коаліція створається для неких більш далекосяжних метів.
Ви слушно зрозуміли, створення коаліції незалежних демократичних сил – це стратегічний крок. Коаліційний проєкт об'єднаних демократичних сил, на мой погляд, скончився, не довів свою ефективність, і надійшов час знову вертатися до того образу, який у свій час, в кінці 80-х, початку 90-х, особливо Білоруський народний фронт.
Господар Быковський, як ви оцінюєте гэтую ідею створення національно-демократичного блока? Як оцінюєте актуальність тих метів і задач, які ставить перед собою гэтая нова організація?
Кожная заява мае неяк станоўчыя, так і адмоўныя бакі. У дадзеным выпадку заяўленыя мэты выглядаюць як вельмі станоўчыя. Іншая рэч, Павел Сверніц адзначыў, дзеля чаго, вакол якой ідэі аб'ядноўваецца гэтая кааліцыя, але нейкай фігурай маўчання атрымліваецца супраць каго, бо гэта кааліцыя ў пэўнай ступені выступае ў супрацьвагу сённяшнім АДС, якія, канешне, даўно знаходзяцца ў крызісе, але фармальна яшчэ не спынілі свае існаванні. І перад кожнай вялікай президентской выборчей кампании возникает ожидание объединять оппозицию вокруг некой идеи, те вокруг некой фигуры. У данного выпадку пытание, те это будет тая фигура, те тая идея, якая объединяет правда всю оппозицию. Те это будет вести на развал той коалиции, якая існавала. Что у этом больше, збудование нового, те разбурение старого. Все еще для меня застаётся открытым пытанием. Те из этого будет больше корысти, те из этого будет разбурать тое одинство оппозиции, якое было ранее.
Наколькі я разумею, задача аб'яднання ўсіх апазіцыйных сілаў увогуле не стаіць у рамках таго працэса, які зараз адбываецца на гэтым фландзе нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Але галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе, мусіць, усіх людзей, зацікаўленых у палітыцы, гэта пытанне, як гэты новы блок будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія задачы ставіць, каго будзе вылучаць кандыдатам у прэзідэнты, таму што, напрыклад, партыя БХ ХД свайго кандыдата нібыта ўжо вылучыла. Спадар Сверніц.
Это тое пытанне, якое зараз актыўна дыскутуецца. Што тычыць удзелу, ёсць тры версіі. Першая з іх гэта байкот выбараў разам. Другая з іх гэта змаганне за змяненне правілаў гульні, змену выбарчага заканадаўства і прыняцце рашэння па выніках гэтага змагання. І трэцяе гэта безумоўны удзел у кампаніі, хаця б дзеля таго, каб прапанаваць альтэрнатыву дзеючаму рэжыму. Канкрэтны адказ будзе трохі пазней, але ён усё роўна будзе вынікаць з адзінства мэтаў, з адзінства суспільства діяння незалежніцьких сіл. Калі нам удасться з'єднатися на принциповій платформі каштовностей, питання діяння будуть другосними. Підкреслюю ще раз, гэта коаліція створюється не під конкретну кампанію, а стратегічно для відновлення лідерства. Є ще один аспект, ще одна околічність, не стільки політично-горизонтального характеру, там, до якого флангу ми належимо, чи яку геополітичну орієнтацію сповідаємо, але і вертикального. Тобок, гэта зміна поколінню. Калі ви звернули увагу, то люди, які зараз домовляються про створення коаліції, гэта Алексей Янукевич, гэта Юрай Губаревич, ми з Віталем Римашевським належать до одного покоління. Це покоління молодого фронту, до якого можна прилічити тут і Дашкевича, і Фінкевича, і Новосяда навіть, хоча не був молодим фронті, але наш одногодок. І гэта зміна покоління, яка натуральним чином міняє картину опозиції і представляє іншу альтернативу, чим ту, яку особляло покоління, що прийшло в кінці 90-х.
Олександр Мірінкевич, який з'являється найбільш впливовим діячом у рамках гэтага нового блоку, до молодого покоління мусить не однесеш.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». У дискусії беруть удел сустрэчня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Вяде дискуссию Валер Карбалевич.
Галоўнае пытанне больш цікавае гэта задачу перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Палітычны блок пакуль што нават не ставіць. Існуе нават версія, магчыма, што гэтую выбарчую кампанію нацыянальна-дэмакратычны блок можа нават прапусціць, калі там гаворка ідзе пра байкот. Гэта трохі дзіўна. Шчыра кажучы, калі галоўную фактычна палітычную кампанію ў краіне, дзе гаворка ідзе пра змаганне за рэальную ўладу, маладое пакаленне могуць нават прапусціць.
Не так. Нават ідэя байкоту не выключае перамогі ў гэтай кампаніі. Абмеркаванне, якое праводзілася на першай сустрэчы па кааліцыі, засвечыла, задача максімум – гэта перамога ў 2011 годзе. Праграма мінімум – гэта ўжо прадмет размовы, які мінімальны вынік будзе задавальняючым для ўдзельнікаў кааліцыі. У выніку актыўнага байкоту перамога можа быць дасягнутая. Калі байкоты перарасталі ў нацыянальныя страйкі, прыводзілі да змены ўлады, у палітыцы процьма прыклад. Але байкот – это только одна со стратегий, которые обмерковываются. Обмерковывается стратегия и удела у компании, и вылучение одного кандидата. Не могу сказать, кто будет этим одним кандидатом. И это, саправды, значно большее питание, чем принято думать. Мілінкевіч, Машевский, Михалевич, хтось інші. Мы не подводим организационную платформу, постамент под нейкого кандидата, а мы стараемся идти натуральным шляхом, з'єднати силы и после этого визначаться с лидером.
Спадар Быковский, як вы прокоментуете вот гэты момент, калі ствараецца палітычны блок на перададні прэзідэнцкіх выбараў, а пытанне пра фармат удзелу ў гэтых выбарах пакуль што нават яшчэ не абмеркаваны, не прыняты, не ўзгоднены?
Больш агучаная версія все ж таки ёсць выбары адзінага кандыдата. Іншая рэч, што у гэтай коаліцыі, якую прадстаўляе Севярынец, гэтыя рэчы абмяркоўваюцца больш публічна. Калі ж вярнуцца да таго, што палітычныя сілы не ставяць мэту прыхода да ўлады, то гэта ёсць папрок да ўсіх палітыкаў у Беларусі, бо мала хто з іх наўпрост і шчыра ставіць такую мэту. Падобна, што і тут найперш выходзяць нейкія другасныя мэты, якія мусяць змяніць уяўленне ў грамадстве, але не мусяць прывесці гэтага пэўнага палітыка да ўлады. Калі ўжо прымаць да ўвагі аргументы пра пакаленчыцкія рэчы ў палітыцы, то зараз перыяд, калі палітыкі пакалення немаладога фронту, магчыма, апошні раз ці перадапошні раз могуць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Крыху пазней гэта ўжо будзе не іх справай па тых або іншых прычынах. Гэта нацыянал-дэмакратычная каліцыя не можа павесці за сабой усё грамадства, бо яны ідуць супраць мейнстрыму і хутчэй яны могуць правакаваць грамадства на пэўныя дзеянні, чым насамрэч перамагчы.
Ось гэта мне падаецца найбольш цікавае пытанне, ці магчыма атрымаць перамогу на агульнанацыянальных выбарах на аснове вузкай ідэалагічнай платформы, якая не мае ўстойлівай большасці, можа нават у межах апазіцыйнага гетта. Каб перамогу атрымаць на агульнанацыянальных выбарах, трэба шырокая кааліцыя. Досвед прэзідэнцкіх выбараў і 2001 года, і 2006 года паказаў, што нават той шырокай кааліцыі, якая была тады створана апазіцыяй, не хапіла дзеля перамогі. Патрэбна яшчэ больш шырокая кааліцыя, чым было ў двух папярэдніх выбарчых кампаніях. А нацыянальна-дэмакратычны блок прапануе не пашыраць, а звужаць гэтую платформу. Так ці можна казаць у такой сітуацыі пра перамогу на выбарах?
Канешне, можна. І трэба не толькі казаць, але і дасягаць гэтай перамогі. Пытанне, мне здаецца, не ў шырыні, а ў глыбіні кааліцыі. Таму што можна расцягнуць фронт палітыкума ад анархістаў да нейкіх радыкальных груповак, але гэта не дае перамогі проста таму, што няма адзінага духу. Як вернік, я веру ў тое, што калі людзі змагаюцца за нешта разам, яны мусяць быць аднаго духу. Калі мы пачынаем казаць пра кааліцыю з удзелам прарасійскіх камуністаў, якія гатовыя стаць лепшымі інтэгратарамі за Лукашэнку, з палымянымі патрыётамі Беларусі, пры гэтым там у кааліцыі ўдзельнічаюць сацыял-дэмакраты, гатовыя прызнаць вяршэнства прэзідэнта і хоць трошкі папраўляць яго. Ясна, што гэткая шырокая кааліцыя, ідэалагічна вясёлкавая палітра выглядае па меншай меры несур'ёзна. Глыбіня кааліцыі, моц кааліцыі залежыць зусім не ад шырыні палітычнага спектру, а на мой погляд, якраз такі ад яднання крытычнай масы тых людзей, якія разумеюць, што іх час прыйшоў. І вось гэтая моц характарызуе практычна ўсе сур'ёзныя палітычныя перамены апошняга часу.
Ці правильно я зразумеў, спадар Северінец, што можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць?
Можна перамагчы, абапіраючыся на меншасць. І ў гісторыі шмат таму прыкладаў. Беларусы заўсёды перамагалі меншымі сіламі, калі браць вайсковую гісторыю.
Спадар Быковскі, як вы ацэньваеце гэтую канцэпцыю, што можна перамагчы у сённяшняй аўтарытарнай Беларусі, абапіраючыся на меншасць?
Я не магу сказаць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта можа даць перамогу адназначна, гэта немагчыма ўявіць. Але ёсць механізмы, калі меншасць праз змену стылю сваіх паводзінаў можа пераканаць большасць рабіць тое або іншае. І нешта падобнае мы назіралі на пачатку 90-х, калі Вярхоўны Савет, дзе была большасць камуністаў, прагаласаваў за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей. Але гэта пэўны збег абставінаў, акрамя агульнага духу, тут яшчэ важна колькасць штыкоў. І вось зараз колькасць штыкоў не на баку нацыянал-дэмакратычных сілаў. Гэта ўспрымаецца як нешта маргінальнае. У кароткатэрміновай перспектыве пытанне пра перамогу нацыянал-дэмакратычныя сілы казаць не могуць. Але калі яны будуць мысліць стратэгічна, то не выключана, што такое магчыма.
Ну, мы-то гаворку вядзем пра прэзідэнцкую кампанію, якая будзе наступным годам ужо.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі. Дыскусію вёў Валер Карбалевіч. А зараз анонс нашай сённяшняй перадачы.